hvorfor fanden slår relæet ikke fra? HF4 skulle da altid virket.
Snyder! Hej, chef. Jeg har taget min biostær lille fuga med.
Nå, så kan den måske hjælpe med relæet her.
Snyder! Den siger, du skal ringe til Per fra Snyder.
Åh, flat næbet. Møgfugl.
Nej, den er god nok. Har du et teknisk problem, så ringer du bare til Snyder Electric, fordi vi er bedre sammen.
Velkommen til Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Hej Peter.
Hej Felix.
Hvordan går det?
Jamen det går godt, lidt jetlagget, men det er den tid på året.
Det er jo standard svaret efterhånden.
Nej, der er langt fra Las Vegas, kan jeg godt sige det.
Ja, det er jo en tv-serie.
Til Haslev, ja.
var det fedt?
Ja, Las Vegas, det er en oplevelse. Helt sikkert. Mm. Men det, altså, man skal bare tage længere tid derhen. Jeg kom derhen onsdag aften, ikke?
Ja.
Og tog afsted søndag middag. Så det var lige... Det var hård kost for en ældre mand.
Du ser også lidt klatteret ud. Tak, men det er dejligt at have dig hjemme igen. Nå, nej, men på den positive måde, ikke?
Ja, du ser forrygende godt ud.
Ja, tak. Tak skal du have. Nu skal vi også lige hilse på dagens gæst. Vi har gæst i dag.
Som også ser godt ud.
Ja, vil du præsentere?
Jamen, det er jo Danmarks næste Formel 1-kører, hvis alt går, som det skal. Nora Strømstedt.
Ubehageligt pres at ligge på en ung mand fra start af.
Sådan skal de have det.
Ja. 17 år gammel.
Ja.
Fra Hellerup. Der. Lige optaget i Formel 3 fra næste år.
Og det er jo det, at Formel 1-kørende kommer fra.
Ja, det er jo i hvert fald lige nu rigtig mange af dem kommer derfra. Nogle af dem har også lige sprunget Formel 2 år, så jeg er ikke... Jeg ved da godt, ikke bare for at lægge så meget pres for dig, men det er som om nu, hvis man virkelig skal have fat nu i Formel 1, så skal man næsten springe Formel 2 år.
Altså, det er nogle år siden, der er nogen, der har gjort det. Jeg mener, hvem gjorde det? Verstappen, han gjorde det, da han kom ind i Formel 1.
Vindertype.
Ja, ikke? Det er rigtigt.
Colapinto.
Ja, han havde jo en halv Formel 2-sæson, men det er rigtigt, man kan springe derover, men når man er 17 år og starter med Formel 3, så synes jeg, så er der tid til, jeg ved ikke, om du giver mig ret nu, men er det ikke et spørgsmål om at lære Formel 3 det første år og vinde mesterskabet det andet år, eller satser du på at tage hele pakken i år 1?
Jeg satser at være så klar, når starten af sæsonen går i gang, at jeg kan kæmpe for mesterskabet, stadig lære alt det, jeg skal lære, men være med om kampen om mesterskabet, det er planen.
Mm. Og Triton som team, hvor er vi henne i feltet der?
Vi skulle meget gerne være i toppen. De har vundet køremesterskabet de sidste 2 år, og har været det bedste hold med de køre, de har vundet. Med Bortoleto, som nu også er kommet i Formel 1, vandt de med, og så nu sidste år med Fornaroli. Så ja, det burde være det bedste hold, men selvfølgelig med den nye bil ved man aldrig, hvad der kan ske, men satser på, at de laver en god bil, og vi er i toppen.
Sådan en Formel 3-sæson, hvordan ser den ud? Har du fået planer, og ved du, hvornår du skal køre, og er der ligesom offentliggjort alting?
Ja, hele kalenderen er offentliggjort. Vi starter i Australien i marts, mener jeg.
Sammen med resten af Formel 2 og Formel 1.
Ja, lige præcis.
Yes.
Og så Bahrain, og så kører det ellers resten i Europa. Så der er en del rejse og forberedelse. Også fordi vi har ikke så meget køretid. Vi har en practice før qualifying, hvor vi har tre push-omgange. Så det er med at være så forberedt som muligt, når vi kommer derned.
Gid det var mig. Hvad, Peter?
Jamen, du,
altså, tænk du, at være 17 år gammel og kigge ind i et nyt år, og så vide, at du skal sidde i en formelracer.
Ja.
Kæft, det gider jeg godt.
Ja.
Husker du lige at klappe dig selv lidt på skulderen?
Jo, en gang imellem, når det går godt, eller vi har fået nogle gode resultater. Ellers så er der en del arbejde.
Hvad er drømmen?
Det er at komme i Formel 1, blive Formel 1 verdensmester.
Sådan. Det er bare, så vi lige har det helt på plads.
Og det er så dejligt forfriskende og godt og positivt. Jeg kan næsten ikke sige nok godt om det. At en ung kører siger Formel 1 og verdensmester. I stedet for, ja, jeg vil helst køre sportsvogn. Det er der alt for mange, eller ikke helst, men altså, de er alt for jordbundne. Altså, jeg har sagt det før, vi kommer fra et lille land, men man må godt drømme stort. Og jeg har fuld respekt for det der med at sige Formel 1 og køre den vej.
Prøv at, det er jo Gentofte Kommune i nødskal.
Ja, det skal
altså, vi drømmer højt. Ja. I Gentofte, ikke? Okay. Sådan er det. Er det ikke rigtigt?
Jo.
Jo.
Jeg kan godt høre, der er noget gået lokalpatriotisme.
Ja, men det er der altså, fordi nu er jeg jo fra kommunen og er opvokset der, så det er jo med ekstra stolthed, det må jeg bare sige.
Ja.
Ikke? Hvor mange kører har I i Haslev? Undskyld, jeg spørger bare. Storstrømsamt.
Jeg siger Gentofte, Faxe Kommune hedder det. Altså.
Ja, og hvor mange racerkører, der kommer ud derfra de sidste 10-15-20 år?
Ja, det er jo ikke vanvittigt mange.
Nej. Så vidt jeg ved, at den eneste formelbil, der har noget som helst med Haslev at gøre, det er den, der holder hjemme i din stue.
Vi har en racerbane i Faxe Kommune.
Mm.
Nej, det er måske
ikke. Ja, det er Nisseringen, du mener, eller? Ja, jeg tror, den er lige udenfor. Ja, det er ikke, du kan tage æren for det.
Okay.
Nej, så jeg må have lov til at være patriotisk i dag. Ja. Jeg er meget stolt på kommunens vegne. Har du været nede og besøge borgmesteren endnu?
Nej, det har jeg ikke.
Sørger vi for næste år. Ja, han er jo håndboldspiller. Han har ikke benzin i blodet, men det kan han jo få.
Altså, hvis man er Formel 3-mester, bliver man sidder op på rådhuset, er jeg sikker på at få en eller anden...
Jamen, det skal jeg i hvert fald nok sørge for. Hvis ikke de har opdaget det, så skal jeg nok sørge for, at de kommer til at opdage det. Der skal være sådan en flise nede på Strandvejen, der opkaldt efter nu. Sådan er det. Nå, vi skal jo vi skal selvfølgelig snakke lidt om dig, Hister, her, men vi skal også koncentrere os lidt om Formel 1-serien. Så du løbet i weekenden nu?
Ja, det gør jeg.
Ja? Hvad synes du?
Spændende løb. Anderledes løb. Mercedes var stærke. Verstappen igen i den bil, han havde lignet, gjorde, hvad han skulle, fik point hjem. En lidt anderledes weekend med temperaturen, der var derovre. Man kunne se, hvilke biler, der fungerede bedre, og hvem, der kunne få dækkene til at fungere bedre i de temperaturer.
Det virker jo fjollet, at Mercedes har bygget en bil, der tydeligvis fungerer bedst i temperaturer under 15 grader, og dem er der bare ikke særlig mange af, de løb på et år.
Nej, jeg tror ikke, det jeg satte på, da de sad og slog de første streger til årets model. Men det var vanvittigt koldt, altså det gik med huer og handsker på om aftenen, når vi skulle få ferie.
Det så virkelig koldt ud, mekanikerne, så man kunne nærmest se deres ånde nogle gange.
Jamen, jeg tror, det var en 5-6 grader.
Ja.
Den første træningsdag var den koldeste.
Og det tænker jeg ikke, der rigtig er nogen af holdene, der har taget højde for, at de skulle stå i sådan en temperatur i løbet af sæsonen.
Nej, selvfølgelig er det. Det bygger man ikke en bil til, fordi de kører der flest løb bliver kørt i 25-30 graders varme. Så det var en helt nyt område at bevæge sig ind på. Og nu vi snakker Red Bull, og som du siger, Verstappen gjorde jo igen bare, hvad han skulle ligge.
Mm.
Og det blev lagt ud som om, de havde glemt den rigtige bagving hjemme i Milton Keynes på fabrikken.
Det tror jeg ikke, de havde.
Nej, det var der ikke tale om. De har simpelthen været så overlænd de sidste år, de ikke har designet eller bygget en decideret bagving til de her high-speed-baner. Fordi de har været så gode på alle andre parametre, så det behøver de ikke. Og i år er de kommet under mere pres, og så mangler de bare den bagving.
Mm.
Og alligevel så kører Verstappen et godt løb og hiver det der verdensmesterskab hjem. Altså, det kan godt være, han ikke er nogen hyggespreder, den gode Max, men han er altså... 4 verdensmesterskaber på 4 år. Han indtager med rette sin plads blandt Formel 1-historiens allerstørste navne.
Hvordan har du det med Verstappen nu?
Jeg kan godt lide ham. Jeg synes, han er god. Han har været den bedste de sidste par år. Det synes jeg også, han har vist. Specielt i år, hvor det har været rimelig tydeligt at se, at de ikke har haft bilen her det sidste halve år i hvert fald. Hvor Norris ikke kunne udnytte det hele. Den McLaren-bil i midten af sæsonen var virkelig, virkelig hurtig. Og nu Ferrari så kommer, og Mercedes er også kommet lidt nu. Og McLaren ser ikke lige så stærk ud mere. Men for starten, han har bare altid været der, skruet på engel lige meget hvad. Jeg tror også, det er det, der har vundet mesterskabet i år.
Jamen, det er helt rigtigt. Verstappen sagde faktisk efter løbet, at han mente, at de har haft konkurrenterne, de tre andre teams, havde haft den bedste bil i 70% af løbet. Og så blev han spurgt, kunne du have blevet verdensmester i en McLaren? Ja, det var han ikke i tvivl om.
Det er altså også iskoldt sagt.
Ja. Kunne du blive verdensmester i en Ferrari? Ja, det kunne jeg sagtens. Kunne du være verdensmester i Mercedes?
Jo.
Ja, nej, det var han ikke helt stensikker på.
Nej, men han afviste det ikke.
Ja, nej,
det gjorde det ikke. Det gjorde det ikke. Så der er han jo altid frisk på at vise musklerne.
Det var en helt ny afslappet. Jeg tror, han var under... Selvfølgelig har han været under pres, alle racer kører.
Ja.
Men han har altid, sådan, hvad skal man nærmest, trives under pres. Men presset har bare været højere i år. Og det var helt klart en forløsning at få det verdensmesterskab hjem. Efter løbet kunne man se, hvordan han fejrede det, både med mekanikerne ned på at de var kommet i mål i Parc Fermé, men også på preskonferencen var det en helt anden afslappet Max, end vi har set i lang, lang tid.
Det er klart. Ja. Til gengæld var det ikke en særlig afslappet Perez, man så efterfølgende, og der kom jo så de der ekstra pres ud i går, at han nu også var skyld i, at Red Bulls mekanikere hold ikke fik deres bonusser. Fordi de ligesom ikke nåede deres mål, og nu er der kun 2 løb tilbage. Og at på ting som kører og skulle sidde og lytte til det der, at vide, at alle omkring dig i garagen, de nu ikke får deres lønbonus på grund af dig.
Ja, det er ikke en god situation.
Hvad tænker du nu? Altså, kunne du tænke dig at stå i sådan en situation som kører?
Jeg vil helst undgå det. Nej, det tror jeg de fleste vil.
Det er ledende spørgsmål. Men hvordan har man det som racerkører med sådan et pres liggende på, på sine skuldre?
Jeg synes, man har hørt det før med Helmut og Perez. Også de sidste år mener jeg også, der var et eller andet exit clause. Eller han skulle score et vis antal point, ellers ville han ryge ud. Så det er ikke fordi Paris ikke har hørt det før, men det er jo ikke, det er jo aldrig noget en racerkører vil høre. Men han har også leveret nogle dårlige resultater her til sidst på sæsonen.
Det eneste han ikke har leveret, det er en eller anden form for selvindsigt, synes jeg. Altså han bliver ved med at give bilen skylden. Han bliver ved med at sige, at det ikke er ham, men at han ikke har fået den samme bil som Max Verstappen. Den ikke kører lige så godt. Der er alt muligt galt med den bil. Det er ikke hans skyld.
Ja, og det er noget pjat, fordi de har gjort alt, hvad de overhovedet kunne for ham. Det er jo ikke, fordi Red Bull saboterer ham, eller gerne vil have ham. Det går ham skidt. De vil netop gerne have konstruktørmandsmesterskabet og få den her bonus med tv-pengene, og så også kunne udbetale nogle af pengene til deres mekanikere og have tilfredse medarbejdere. Så det er en tragedie, og jeg synes, de skal se at få trukket stikket på Perez, og jo før jo bedre for alle parters skyld, for Perez kører jo, ødelægger jo bare sit, det har han ødelagt, men han trods alt været en Grand Prix-vinder, og en god kører igennem nogle sæsoner, men det bliver fuldstændig skudt i ruiner i øjeblikket.
Så er spørgsmålet jo så, får han de sidste to løb, altså alt kan også ske nu i den her uge?
Ja, den en stor uge, news uge.
Hvad tror du?
Jamen, det gør han jo.
Det gør han.
Jamen, det der har reddet ham igennem lang, lang tid, det er, at der ikke er nogen, der er nogen gode alternativer. Der er ikke nogen, der er bedre end ham. Men det er lige før, vi kom i en situation, hvor det er svært at finde nogen, der er dårligere end ham, ikke?
Jo, altså, jeg kan heller ikke rigtig se det. Men så du overbeviste mig, at han får de sidste to løb, ligegyldigt hvad? Ligegyldigt, hvor elendigt han klarer sig i Katar, så får han Abu Dhabi også.
Det er det, han siger, at han kan redde sin sæson næste år ved to gode løb her. Men der bliver bare kortere og kortere at redde. Han kan ikke redde sæsonen nu.
Nej, så skal han jo have to podieplaceringer i de sidste to løb, og sandsynligheden for det, den er lille, ikke?
Ja, han er kommet derhen, hvor han har kørt så mange dårlige løb. Så altså, hvis du kører i et team, og så du kører på dårlige løb, så glemmer teamet det og kæmper videre. Men nu er det jo sådan, så han har kørt så mange dårlige løb, så nu kører han måske to gode løb, hvis han gør det. Jeg tvivler på det. Hvis han gør det, så er det dem, de glemmer, fordi det er dem, der stikker ud. Altså, der er for mange dårlige løb til at kunne redde det nu.
Hvad er din holdning til, tror du, han bliver skiftet ud, eller får han de to sidste nu?
Jeg tror, han får de to sidste. Men jeg tror lige meget, hvad om han kommer til at vinde de sidste to løb, tror jeg ikke, det kommer til at ændre hans fremtid til næste år, fordi sæsonen bare har været så dårlig generelt.
Der står heller ikke lige umiddelbart et team og samler ham op, vel? Altså, som det ser ud lige nu. Der er ikke nogen, der står og siger, at vi vil gerne have Perez.
Nej, hvem vil have en kører, der har klaret sig så dårligt?
Det er det, men så er han jo ude. Altså, så ser vi ham ikke i en bil fra næste år.
Altså, det kan jo være, at Helmut Marko i et øjeblik gavmildhed sætter ham ned i Racing Bulls.
Tror du det?
Næste år, nej. Men så kunne han redde.
Jo, hvis han scorer to førstepladser i de sidste to løb,
så kunne de redde ham på den måde, men det tror jeg heller ikke på.
Nå. Men så er det måske ved at være sidste udkald, og vi skal vinke farvel til...
Han skulle have taget beslutningen i Mexico og sagt... Jeg har haft en stor karriere, nu skal jeg hjem og passe mine børn. Og så er han gået ud af det sådan lidt med æren i behold. Nu bliver han... Altså, det er bedre at gå, selvom han bliver smidt ud, ikke?
Fuldstændig rigtigt, og sådan har det jo aldrig været. Godt.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Og i dag også med Nora Strømsted. Og nu tænker jeg, at vi lige skal tale klaphatten lidt på, og få snakket Kevins indsats i weekenden igennem, og Haases indsats generelt. Det så jo ikke lige umiddelbart specielt godt ud i kvalifikationen, og altså Alpine starter forrest med Gasly på en tredje plads, og man tænker, okay, nu ryger den for Haas, den her sjette pladsen, den er gone, nu bliver det, nu kommer der nogle andre op. Men sådan endte det jo ikke, Peter.
Nej, Alpine kunne jo en eller anden måde til alles overraskelse trække den tråd tilbage til Brasilien, hvor de gjorde det så godt, fordi vi troede, det var en one-off, men Gasly fik da godt nok skud i raketten under kvalifikationen, og udgik så fra løbet, men det er som om, at Alpine nu er hurtigere end Haas-bilerne. Og det er rigtig nok, Haas fik 6. pladsen tilbage med 1 point. Med to løb tilbage, så tror jeg, at Alpine stadigvæk har de bedste chancer for at få den 6. plads.
Der er i hvert fald pres på Haas, og man kan sige, så kan det godt være, at det ikke bliver spændende med verdensmesterskab, men der er godt nok nogle andre kampe, der ligger i feltet, som bliver spændende at følge de næste to løb. Hvordan tror du, den ender nu?
Altså, hvis man kigger på Las Vegas, så tænker jeg også, det er Alpine, der ender med at tage 6. pladsen. Men lad os se, hvordan begge biler har det i Qatar og Abu Dhabi. Som sagt, Las Vegas er et meget anderledes løb på grund af de kolde temperaturer. En lidt anderledes bane, også en bybane, men en hurtig bybane, ikke?
Mm.
Så jo, men Alpine gjorde det også godt i Brasilien. Så det ligner, at det er dem, der har overhånden lige nu.
Men hvorfor er det, hvorfor formår de at få den tredje plads i kvalifikationen? Er det banen, der udvikler sig? Var han på det rigtige tidspunkt, Gasly? Eller, altså, fordi det var...
Det var atypisk, men det er rigtigt. Han nailede den fuldstændig.
Fuldstændig?
Og så er bilen bare har gjort fremskridt. En tredje plads er den ikke til endnu under normale omstændigheder, men fordi det er så atypisk, som det var i Las Vegas med temperaturer, som Noah var inde på, og fordi det var så atypisk i Brasilien med regn og torden.
Ja, vi jo ikke forventet, at de står med en top 3 bil i Qatar også.
Nej, men jeg tror stadig, at de har en bil, der i hvert fald er på niveau med Haas. Haas gjorde det i for sig heller ikke så dårligt, jo.
Altså,
Hülkenberg kørte en fantastisk weekend, synes jeg.
Bestemt.
Kevin havde fat i ham i alle træningerne, og så kommer kvalifikationen. Og så finder Hülkenberg lige 2 tiendedele, som han plejer, ikke?
Ja.
Og så havde Kevin for en gang skyld altså han startede fra en 12. plads, det er jo ikke så langt fra pointet, trods alt. For en gang skyld,
han slutter jo også på en 12. plads.
Ja, men normalt, når Kevin starter fra en 12. plads, så ligger han nummer 9 i det første sving. Ud af det første sving, ikke? Det gik ikke sådan, at han blev presset af Lawson på første omgang. Han havde for en gang skyld en dårlig første omgang, hvor han tabte placeringer. Og så tror jeg, de skiftede om og satte ham over på en netstop-strategi for at få ham ud af det der... rod han var kommet ind i stedfeltet, hvor han egentlig ikke hørte hjemme. Og det viser sig at være en forkert beslutning, og så
igen
bliver han nummer... Ja, de har også taget nogle rigtige beslutninger.
Ja, men de har også taget nogle forkerte i løbet af sæsonen.
Ja, men igen, hvis du har 2 kører, og den ene ligger i top 10, og den anden ligger udenfor...
Men så tager du nogle andre valg for ham, der ligger udenfor?
Så tager du det, der ligner den optimale strategi, giver du til den bedste kører, og så tager du, hvis du er ude på at tage en chance på det, så giver du en alternativ strategi til ham, der ligger længere ned og håber på, at det går godt.
Mm.
Og dengang gik det altså skidt.
Det er rigtigt. Hvor stort et forbillede har Kevin Magnussen været for dig de sidste mange år?
Jo, selvfølgelig, når jeg har set Formel 1 og set Kevin, danskeren i Formel 1.
Men er det noget, der motiverer det der, at man ser, at der er en landsmand, som klarer sig godt fra hele Danmark?
Ja, det er en motivation at se, at der er en fra ens eget land, der er noget dertil. Også for ligesom, at troen er der, at det stadig kan lade sig gøre, fordi nu er der mange fra Amerika og alle de store lande med store sponsorer i ryggen. Så jo, selvfølgelig at se Kevin der, og se, at det kan lade sig gøre, er en stor motivation for mig.
Ja. Har du mødt ham?
Nej, det mener jeg ikke, jeg har. Nej. Det tror jeg ikke.
Mm-hmm. Det må vi jo lige se, om vi kan arrangere. I næste år, nu hvor han går lidt på pension.
Nå, han går på pension, det sagde
vi. Vi kan jo også lave meet and greet.
Ja, det. Ja.
hvor du lige får overleveret et par tips og tricks.
Jeg tror ikke, der går så længe før, at man siger, hvem er det, der står ved siden af Kevin Magnussen? Det er ikke, hvem er det, der står ved siden af... Altså, det er Nora, der... Nora er fremtidens mand.
Det er Nora er fremtiden. uden at lægge noget pres overhovedet. Og lad os bare lige blive i den her, fordi der kom jo en anden interessant dansker nyhed i den her weekend, også fra et ungt menneske, vi har haft igennem butikken her.
Jamen, hvis man skal videre, så skal man igennem butikken her.
Det er, der begynder at tegne sig et billede, at hvis man virkelig vil fremad i formelverdenen, så skal man ind igen igennem den her podcast. Men det har du jo også bidt værk i, Nora.
Ja.
Ja, man skal ind forbi.
Jamen, skal vi nævne?
Ja.
Politisk?
Nej, hvad hedder, lad os være med det. Men lad os lige nævne Albas nye kontrakt, Peter.
Jamen, det er stort, vi nævnte jo, eller sådan luftede lidt i sidste uge, at hun skal køre... Formel Academy, som jo, jeg ved ikke om de programmer i samme løb som jer, men de kører i hvert fald ved 7 Formel 1 løb også næste år. Mærkeligt nok kun et enkelt i Europa.
Mm.
Sandford og alle de andre løber udenfor. Og Academy er jo så, hvis du kører Formel 3, så er det, skal vi sige, 3. division, eller anden division, hvis vi kalder Formel 1 for Superligaen. Og så ligger Academy vel et stykke under det. Men det er stadigvæk der, hvor de satte på at uddanne Formel 1-kører, og det er så det aspekt, at de uddanner en kvindelig Formel 1-kører. Og Academy har i mine øjne altid haft det problem, at kørerne er for gamle.
Ja.
Altså de er en 22-23, dem der vinder i Formel Academy. Og det er bare for gammelt, når du kører noget, der minder om Formel 4. Når du kører Formel 4, så skal du være 16 år eller 17 år, som du var nu, ikke?
Yep.
Og der kommer Alba ind som den yngste Academy-kører nogensinde.
Hvad er hun, 15?
Hun er lige fyldt 16, ikke?
Hun lige fyldt 16.
Når de starter sæsonen.
Og du er 17?
Jeg er 17, ja.
Ja.
Så hende synes jeg, der er perspektiv i. Og så husker jeg hende selv, at hun er dybt professionel.
Det er
hun. Sin unge alder. Og hun var endnu... Altså, blev en profil ude i Las Vegas. Hun kommer ind og kører i... Academy er bygget op sådan, så der er 15-16 biler. Hvor de 10 af dem er associeret til et Formel 1-team, malet i Formel 1-teams farver. Og hun skal køre en af de biler, der ikke er Formel 1-malet, men tænker, at er sponsoret af Tommy Hilfiger, som er partner eller sponsor for hele serien.
Yes, og Mercedes.
Og Mercedes. Ja. Og Alba har jo stadigvæk forbindelser til Ferrari.
Hun... Ja, fordi det var mit næste spørgsmål, for det lå ligesom lidt i kortene, at hun skulle være Ferrari Academy kører. Men den, ja. Der endte den så alligevel.
Nej,
ikke, men
det
kan den måske
gøre
nu. Nej,
det var for tidligt. Det kan den blive... altså, jeg tror, Alba satte sig nok på at have 2 år i Academy. Hun har alderen til det. Ja. Men lad os se, det kan, hvis hun bare brager igennem det år, så går hun selvfølgelig videre med det samme. Men det er rigtigt, at Tommy Hilfiger er jo Mercedes, og hun var også omkring Mercedes i Las Vegas og snakke med dem. Mm. Men Mercedes er jo primært, eller måske kun hos... Tommy Hilfiger er kun hos Mercedes, på grund af Lewis Hamilton.
Ja.
Og hvor kører Lewis næste år?
Ja, han kører også Ferrari.
Ja, jeg kunne sagtens forestille mig, at Tommy Hilfiger flytter over til Ferrari, og så passer parken jo fuldstændig.
Ja, der håber jeg jo lidt, at der er sådan en Susie Wolf, der kommer ind og tænker, her er der noget, vi kan... Altså, fordi hun har jo den der med... Hun vil virkelig gerne have kvinder i Formel 1, der...
Hun er direktør for hele Academy.
Præcis.
Og hun er...
Og hun er Toto Wolffs partner in crime og kone, og altså, jeg kunne da godt se, at der var en mulighed for, at hun havnede der måske.
Det er det helt rigtige sted, Alba er kommet ind. Altså, nu spiller hun, kan man sige, på 2 heste, Formel 1-mæssigt. Mercedes og Ferrari. Ja. Mercedes på grund af Tommy Hilfiger, som måske ikke går til Ferrari. Og Ferrari på grund af, at hun vandt den her konkurrence sidste år, og er sådan inde i billedet der. Ikke? Mm. Så det er helt optimalt for hende. Men det forudsætter, og det gør det altid, det ved nu også, at man skal vinde.
Ja, det er klart. Hvad siger du til Alba-nyheden?
Jo, den store nyde for hende at være den yngste, der kommer ind i F1 Academy, og så med Tommy Hilfiger. Men det er, ja, som sagt, som du også sagde, hvad det, problemet er, at kørerne har været for gamle derinde. Der har været sådan noget 22-25 år, hvis jeg ikke tager helt fejl, de fleste af dem. Og derfra kommer du ikke videre i Formel 1, når du er 22-25 og ligger og kører i en Formel 4-bil.
Nej.
Og nu, jeg kørte jo Freca i år, hvor mesteren fra F1 Academy kørte sidste år, Marta Garcia, hvor det heller ikke gik forrygende for hende. Jeg tror ikke, hun scorede nogen point.
Nej.
Men det er også nogle meget anderledes baner, de kører i F1 Academy, og ikke dem, man normalt kører på i de andre juniorserier.
Nej.
Så på den måde er det en anderledes serie. Men ja, lad os se. Jeg tror, Alba er god.
Har du kørt mod hende?
Nej, det har jeg aldrig.
Eller ikke i go-kart? Ingenting?
Ej.
Nej. Nej, no. Det går op. Det kan være, der kommer et showdown i fremtiden.
Ja, det må vi se.
På en eller anden måde.
2 danskere i Formel 1.
Det kunne være fantastisk. Kvinder i Formel 1?
Ja, det er ikke noget, der har været i lang tid.
Det er meget diplomatisk.
Meget smuk svaret.
Ja, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige.
Det er jo noget, der er mange mennesker, der har en holdning til, også blandt vores lytter. Altså, jeg synes helt klart, der efterhånden er flere og flere, der er åbne for muligheden, men det er jo da ikke alle, der bare har armene i vejret og synes, det er passende.
Jamen, det skal være, hvis hun giver gas og kan kæmpe med
drenge. Hvis hun er konkurrencedygtig.
Præcis.
Men ikke fordi man er kvinde.
Absolut ikke. Nej. For så skyder man sig hele sagen i foden, ikke?
Jo, så straffer du alle kvinder.
Ja.
Der har jeg bare ikke, jeg har ikke set eller hørt nogen kvindelige racerkører i juniorserien, der har kørt med om nogle mesterskaber eller ligget i toppen. Der var Sofia Fløjs i Formel 3, som egentlig gjorde det rimelig okay at kunne køre med nogle gange. Men ikke...
Det satte ikke verden i brand, jo.
Nej, det er det. Så ja, der har ikke...
Du forholder dig åben.
Ja, jeg er meget åben. Jeg er ikke noget imod det.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Nå, hvad hedder det? Er der mere, vi skal vinde i Las Vegas? Du var der.
Ja.
Colapinto.
Colapinto? Ved at smadre det
hele
fantastiske...
Det ved jeg ikke, om det gør.
Men han blev jo, og det var vi også inde på i sidste uge, at han er måske lidt smule overvurderet, fordi han gjorde det så godt fra start af.
Ja, eller så kan han bare ikke klare presset. Altså, der er pres på ham, ikke?
Eller også så kører han bare stærkere, end han egentlig kan.
Det er der noget, der tyder på. Ja. Når man så det... Altså, så du crashet, Nora?
Ja, jeg så det godt.
Det var wild. Det var kørefejl. Ubetinget.
Ja, det var, og jeg tror, det var den 11. Ja. Totalskade, Williams har haft i år. Så der er faktisk nu, der reelt tale om, at de kun har en bil klar til de to sidste løb.
Prøv her, der var ingen, der troede, at de ville overhovedet kunne få den bil klar til løbet i søndags. Nå. Altså, der var ingen, der troede, at de havde delene, eller altså, det var... Han blev afskrevet med det samme. De starter med en bil. Ja. Men det lykkedes dem jo så at få...
Knoklet dag og nat.
Ja, låne lidt hist her, gaffatape og
lidt snor. Ja, jeg ved ikke, hvor meget var det, men jeg stod der, hvor bilen kørte jo galt på vej ind, eller på den stykke lang tid, inden de kom ind på samme måned, sådan ved at stå og vente på at få fjerde top 3 efter hele kvalifikationen. Og så stoppede de selvfølgelig rødt flag og kørte vraget ind på en lastbil, der var bare...
Det var helt...
molestreret, ikke? Ja. Og så kom alle vindersmekanerne, de skulle ned og så hente den dernede, og de gik bare to sig til hovedet alle sammen, man kunne godt se.
Ja, de var ikke tilfreds.
Der var ikke fest den aften.
Nej. Når du ser sådan et crash, Nora, hvad tænker du? Altså, nu er du selv racerkører, jeg går ud fra, at du har også haft nogle crashes sidste her. Hvordan påvirker det dig at se det, og så igen også, hvordan påvirker det en som kører? Fordi man kunne godt se, at ja, han fik en bil, men han har tydeligvis også fået at vide, at den skal du ikke smadre.
Ja.
Nu kører du simpelthen så heller lige ikke tage så mange chancer. Ikke? Altså, hvad gør det ved en, når man er igennem de der crashes, og man ved, der er mekanikere, der har skulle stå og knokle hele natten for at få en bil klar? Og...
Altså, specielt sådan et crash, som Colapinto Pinto havde i Las Vegas, hvilket var helt unødvendigt. Han rør simpelthen indervæggen en lille smule, et sving, der burde være flat out. Så det har været en rimelig, rimelig lang tur tilbage til paddocken der, ved at tro. Og specielt også efter det, der skete i Brasilien med begge Williams-biler, har det været nogle hårde weekender for dem. Og som kører du aldrig glad for teamet, og mekanikerne skal være op sent.
Men hvordan påvirker det sådan en altså mentalt i forhold til så selve løbet?
Det er meget forskelligt fra kører til kører. Der er nogen, der har stor påvirkning af det, og så er der andre, hvor det ikke rigtig rører dem. Jeg tror, det er begyndt at røre ham nu også efter det, han lavede i Brasilien. Og så det her, så begynder du at tænke over det. Og nogen begynder så at køre værre af det og lave endnu flere fejl, og andre begynder så at tage lidt af og køre mere sikkert. Ikke?
Og langsommere.
Og langsommere.
Ja, det er præcis. Det er præcis.
Hvordan er du selv som kører i sådan nogle situationer?
Jeg har ikke haft nogen rigtig, rigtig crashes alene. Jeg tror, jeg har aldrig smadret en bil alene.
Altså, hvor det bare var ren kørefejl?
Ja, det har jeg aldrig gjort.
Men det ved du jo kommer på et tidspunkt. Ja. Altså, kan man jo ikke slippe igennem en karriere uden at lave en fejl?
Nej, det kommer. Ja, det kommer. Og de bliver også større, jo hurtigere bilerne er. Men jeg har haft teammates i år, der har smadret en del biler, og... Man kan se mekanikerne til sidst, de var rimelig, rimelig trætte, og motivationen var ikke så høj mere.
Nej, hvordan møder man sådan en garage der, når man er Colapinto og skal tilbage? Altså, er det med ydmyghed? Har man bare ikke lyst til at kigge dem i øjnene? Går man ind og siger undskyld? Altså, hvordan gør man?
Altså, Colapinto er altså cool fyr, så han er typisk gerne at sige undskyld. Den tager jeg på mig, tror jeg. Men det skal også med i billedet, at den var unødvendig, den crash. Men han havde jo var den eneste Williams-kører, der kom igennem til Q2. Altså, han havde slået Albon i Q1. Så han havde jo fart på, kan man sige. Ikke? Og jeg ved ikke, om det er øget presse eller motivation, eller hvad vi skal kalde det. Men det var ikke det var unødvendigt. Men han havde trods alt slået sin teammate, som er højt vurderet. Så det skal også med i billedet. Men han er på et tidspunkt nu, hvor det er make or break. Ikke? Fordi han var jo kun nærmest gå på vandet for... Ja, inden Brasilien, ikke? Og nu begynder folk at stille spørgsmål. Okay, han kører stærkt, men han smadrede med ham også mange biler. Han kører smadrede lige så mange biler, som Logan Sargeant har gjort.
Og det var ikke så lidt?
Nej, og så er det, han kører sikkert lidt stærkere, så det er da godt.
Men altså, vi har jo været meget begejstrede for Franco. Ikke mindst med det argentinske ophav, bestemt, ja, bevares. Men hvad er din mavefornemmelse lige nu? Fordi sidst vi talte om ham, der var du voldsomt begejstret.
Ja, men jeg tror, det er make or break nu. Altså, hvis han smadrer ind til ned i Abu Dhabi eller i Qatar og godt er skidt, så...
Så er du ikke så begejstret mere?
Næh, jo, jeg er stadig begejstret for ham som person for hans hjemland, men så tror jeg, at hans fremtid ikke er der, hvor han håbede på. Der var faktisk rygter om, at han skulle annoncere som Red Bull-kører i Las Vegas. Men det kan godt være, at de har trukket det tilbage efter.
Ja, det gjorde de jo tydeligvis.
Ja, han har ikke annonceret endnu, men jeg tror stadig, han har et godt bud.
Tror du, han lander den Colapinto Perez' sæde?
Jeg ved ikke, altså min manager er gode venner med Color Pinto, og har også hjulpet ham med nogle ting, da han var yngre. De boede sammen i en lejlighed nede i Spanien. Og han havde, som jeg havde hørt, også fået en del muligheder fra forskellige hold. Men jeg tror, det er svært at få et Red Bull-sæde, når du kommer fra Williams. Og der er en Sonoda, der er en Lawson, der meget gerne vil op. Så er der også en Hadjar, der ligger i Formel 2 nu, som ligger 2 i mesterskabet, som også gerne vil op i Formel 1. Så jeg tror, det er svært at komme ind og få det Red Bull-sæde ved siden af Max.
Skal vi ikke prøve det her spil? Hvad viser den? No.
Det er der god grund til at være imponeret over. Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil, og derfor helt sikkert et, der passer til dig. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlugter via Rufus.
Betsson præsenterer kæmpe casino jackpot. Lige nu kan du vinde over 25 millioner kroner, og jackpotten vokser hver dag. Oplev den ultimative spænding og start med 100 kroners free spins. Gælder nye spillere. Gevinster fra free spins er uden omsætningskrav. Spil ansvarligt. Minimumsalder 18 år. Fulde regler og vilkår på betsson.dk.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Jamen, det er rigtigt, det er svært at komme ind hos Red Bull, også fordi de har så mange juniorkører, et kæmpe juniorprogram. Og nu, når vi nævner over juniorprogram, Noah, så er det jo naturligt at spørge en Formel 3-kører om, hvilket juniorprogram, hvilket talentakademi i Formel 1 sammenhæng, du er associeret med? Ja. Det bliver mellem os og lytterne.
Vi siger det ikke til nogen.
Lige nu er jeg ikke med nogen. Jeg har fået kontrakttilbud fra et af dem, og så har jeg været i løs snak med en del. Men ikke noget, der er skrevet færdigt eller skrevet under på. Men de fungerer jo på den måde, at du bliver ligesom låst op med det hold, hvilket også giver dig færre muligheder for at komme ind i Formel 1. Og så tager de en del af din indkomst af din fremtidige løn, hvis du kommer ind i Formel 1. Men så hjælper de dig så også med, de giver dig en fitnesstræner, de giver dig al den hjælp, de giver dig Formel 1 simulator, hvis du gør det godt. Og lærer dig en hel masse, som du i princippet ikke burde vide, når du kører i Formel 3. Så på den måde kommer du til at have en fordel mod de andre, som ikke er en del af noget Formel 1 Academy.
Så der er både fordele og ulemper ved at være hos et team tidligt?
Ja, det er der. Mm. Det er der. Men i Formel 2, hvis man ser nu, er størstedelen af de gode af en del af et eller andet akademi. Så der er ligesom også et tegn på, at det er den vej, man skal gå, ikke? Og det er den måde, de fleste er kommet ind i Formel 1 på.
Men man vil også spørge på en anden måde. Hvad kunne du tænke dig? Altså, hvad ville du helst nu? Vil du gerne have et Formel 1-hold i ryggen, eller vil du helst være fri? Og hvis du skulle have et Formel 1-hold i ryggen, hvem skulle det så være?
Hvis det er et rigtigt tilbud, og vi kan blive enige om noget, som gavner begge parter, så er det da helt sikkert en god mulighed, men hvis det er noget, der gavner dem mere, end det gavner mig, og de ikke giver så meget tilbage, så vil jeg føle mig en lille smule snydt, og så synes jeg, det er bedre at vente til næste år, eller året efter. Og af holdene er der lidt forskellige tilgang til, hvordan de kører deres juniorprogrammer. Hvis man kigger på Red Bull, er det at tage en hel masse kører, og dem, der gør det godt, beholder vi resten, dem smider vi ud.
Ud igen.
Og det er sådan lidt, de har kørt det. Og hvad jeg kender af, er det ikke, fordi de giver kørerne sådan super, super meget hjælp. Så er der Ferrari, som har et par stykker, og Berman, som lige er kommet i Formel 1. Og så er der en Beganovic i Formel 3, der også rykker op i Formel 2. Så de har en del kører allerede, hvilket ikke er helt optimalt, hvis du skal ind på et. Så er der Mercedes, som lige har fået Antonelli i Formel 1, som ikke har nogen. Så det vil være en god mulighed at komme ind der som den eneste i den aldersgruppe, hvilket vil passe ret godt.
Så vil du også have en lille allieret i Vesti måske?
Ja, ikke? Det kan være.
Som sådan en seniorven, der kan gå lige og pakke lidt ind.
Gammelfar der på gården, der sidder.
Nej, nu skal du være sød.
Nej, men det netop, jeg synes...
Du er skuffet over Vesti, det ved jeg.
Ja, der var lagt op til så uendelig meget, meget, meget mere. Men det er rigtigt, hvad Noah siger. Der er mange fordele ved det, men der er også det ulempe, at du kan blive låst, og du bliver til overs, og det er lige bevidst lige præcis historien om.
Det er det.
Fordi han har lignet jo en Mercedes, måske i fabriksteamet, men så i det kundeteamet, Formel 1 kører i lang tid, men blev så overhalet af Antonelli altså indenom. Og så har han været reservekører et år, og det har rigtig ført til noget. Og nu siger de, nu vil de hyre Bottas som første reservekører, ikke?
Jo, men der er jo nok noget seniorrabat, man får
ja,
med.
Ja, det kan godt være, at de får et eller andet med fra Finland med noget pensionsordning. Men, ja. Men det er i hvert fald, hvis de har jo er et rigtig godt eksempel på at være i et Formel 1-team, hvor det bare ikke fører til noget som helst. Men fordi han er... Hvis, og det skal han have besluttet sig om nu. Han skal bare komme videre til et andet Formel 1-team. Der er McLaren leder efter en reservekører i øjeblikket, ikke? Fordi Mercedes-vejen, det er bare, det fører ikke til noget. Det synes jeg, vi har set.
Det fører i hvert fald ikke til, at han kommer til at sidde i en Formel 1-racer.
Det fører til nogle lukrative simulator-jobs osv., og det er sikkert også fint, men det er jo ikke det, han har sat i verden for.
Nej, men jeg har hørt, der nogle af de der lønningstrin for simulatorkørsel. Er du sindssygt, man kan tjene mange penge?
Ja, men
hvis man sidder det, meget...
Men Det er bare ikke det, han har sat i verden for. Og han har ikke sat i verden for at stå ved siden af Toto Wolff og se teknisk ud med headset på.
Nej,
han skal ned og køre en Formel 1-bil, ikke?
Ja, enig. Hvad er dit take på hele Vesti?
Jeg vil også mene, at han skulle have været i Formel 1, men det var uheldig tid med Antonelli, der rykkede fra det der Freca op til Formel 2. Fordi han har ligesom været deres stjerne, siden han var helt lille. De tog ham som 8-årig, eller noget i den stil, i go-kart, og har haft ham lige siden, og han har vundet alt, han har stillet op i. Så det har ligesom været deres stjerne, der skulle i Formel 1. Og så tror jeg også, Frederik har været lidt uheldig at blive stillet på sidelinjen for ham. Ellers så kunne jeg godt se, om han sidder i et Formel 1, så i hvert fald.
Det havde vi alle sammen regnet med, at han kom. På en eller anden måde.
Altså, der er ikke noget galt med hans præstationer i bilen. Altså, han vandt 6 Formel 2 løb sidste år, mener jeg, ikke?
Jo.
Mere end nogen andre.
Jo.
Altså, mesteren Puget vandt det kun et enkelt. Så alt det var i orden, men sådan skulle det ikke være.
Vi skal lige omkring den absolut største nyhed i denne her uge. Den kom i går.
Ja.
Det undrer mig, at den igen er sluppet forbi dit filter. Den her, det må have været et rygte længe.
Nej, jeg for sig ikke, men jeg synes, nu jeg skal ikke sidde og forsvare min egen position, men jeg synes, vi snakker om det i sidste uge.
Vi har snakket om det mange gange.
Ja, men også, jeg mener nemlig sidste uge, at nu når Trump var blevet præsident, for nu at komme på det hele store politiske navn, ja. Så er det en anden situation. Og det er lige præcis det, der er sket jo. At Andretti-familien har været dygtig til at få amerikanske politikere og amerikanske justitsvæsen til at interessere sig for den her sag med, at de ikke kunne komme med i Formel 1, og ulovlig karteldannelse og mangel på fri konkurrence osv., det er noget, som hvis du går til valg på at make America great again, så er det noget, så spiller det godt ind i billedet, og jeg tror, det er det, der er sket, at Formel 1-organisationen har fået at vide, at der er amerikanske underhånden for nogen, der er oppe i enten justitsministeriet, eller måske lige frem i Det Hvide Hus.
Vi spoler lige tilbage til dem, der ikke har været med på nyheden. Det kom jo frem i går, at FIA sendte en pressemeddelelse ud, og nu var der åbnet op på muligheden for, at der skulle være 12 biler til start i 2026.
Ja. Og det er Cadillac, der. General Motors kommer ind med Cadillac.
Ja, og den har vi jo vendt nogle gange med Michael Andretti. Ham har vi... dømt ud og tænkte, det kommer aldrig til at ske, fordi de andre Formel 1-hold gider ikke have noget med ham at gøre det. Han er for vanvittig, det er for stor loose cannon. Nu er han ude.
Ja.
Og vi har senior, vi har Mario Andretti tilbage på roret.
Ja, altså det, Andretti er et stort racenavn i USA, så det er
et
godt navn at have i baglandet. Jeg ved ikke, hvor meget han får at sige, men altså, han er med i bestyrelsen for det nye Cadillac Formel 1-team i hvert fald.
Og General Motors har ligesom committet sig og gået ind og sagt, prøv at vi har det helt klar, og nu har FIA også set, de har det helt klar, og at det kan blive reelt det her, ikke?
De har ikke motoren klar, det har de jo ikke klar. Så
de starte med en Honda, ikke?
Ja, hvorfor siger du Honda?
Det synes jeg da bare, jeg har hørt.
Jamen, det tror jeg er forkert. Altså, det er klart, de skal ud og købe en motor.
Det,
og så der er ikke alverdens.
Det bliver nok ikke en Alpine.
Det bliver ikke en Alpine, fordi jeg har lukket butikken.
Præcis, så der er Ferrari, Mercedes og Honda tilbage.
Og det bliver ikke Mercedes, for Mercedes har
100% ikke. Så der er Ferrari og Honda tilbage.
Ja, som begge to mister et team, og dermed kapacitet. Så Ferrari mister jo Audi i 26, og Honda mister jo, altså de har 4 biler nu, og går over til kun at skulle levere til Aston Martin. Så både Honda og Ferrari har kapacitet til at levere til Cadillac.
Og der hørte jeg, at det bliver Honda.
Jamen, det, hvorfor? Det
ved jeg da. Hvad, jamen, det giver, har du hørt noget?
Ja, jeg har ikke hørt noget om det.
For mig giver det ingen mening, fordi du skal ikke kunne noget at købe motor, du skal også købe en gearkasse.
Jo.
Og Honda laver ikke gearkasser.
Nej, men igen, du underkender fuldstændig den virkelige verden. Den verden, der er udenom Formel 1, den der handler om at sælge biler, som i virkeligheden er det hele handler om i sidste ende. Der var ikke noget Formel 1 uden bilfabrikker, der kunne sælge biler på det. Er Ferrari en stor spiller på det amerikanske marked i forhold til Honda?
Nej, men der er med fordel ved at være associeret med Ferrari i forhold til Honda.
100%. Men der er måske også nogle fordele ved at være associeret med Honda.
Ja, men så længe de ikke laver gearkasse, tror jeg ikke på det. Jeg tror, det bliver Cadillac og Ferrari.
Okay.
Og der, hvis du siger Cadillac og Ferrari, som du siger bil, automobilindustrien, det giver ikke nogen mening. Cadillac Ferrari, der er ikke nogen naturlig link der. Men der er ikke nogen naturlig link i, at hedder Aston Martin Honda.
Nej, men der er et naturligt link i, at når du er General Motors, og du driver Corvette, at så er du ikke inde og lege med en af de få konkurrenter, du har. Og der er bare Ferrari i USA. Så den tror jeg bare ikke på, uden den virkelige verden.
Du tror ikke, at Cadillac Ferrari, det tror du bliver Honda? Jeg
tror, det bliver Honda, ja.
Hvor meget skal vi vide på det?
Men det ved jeg ikke. Vi kan da godt sætte en pose bæver ned.
Fordi det vil være jul.
Men skal du, hvad siger du nu? Hvad kommer til dig? Hvad mærker du? Hvad føler du? Jeg er 100 på, at det bliver Honda.
Jamen, jeg er 100 på, at det bliver Ferrari.
Okay, men så har vi jo et vedmål der.
Ja.
Hvad siger du nu?
Du siger Alpine.
Ja, jeg vil nok også gå med Honda. Jeg kan mere se, at det bliver Honda.
Det kan jeg altså også.
Jamen, de laver ikke gearkasser.
Nej, nej. Men så må de jo løse den på en anden måde.
Gearkasser er faktisk endnu mere avanceret at lave en motor.
Det er med på, Peter, men der er bare et større... lad os bare sige, nu har vi diskuteret det, der er et vedmål, kører du tænker Ferrari, vi andre tænker Honda. Vi ser, hvor den lander. Godt. Ikke? Godt. Og vi kan godt vede en kasket og en pose peber ned.
Kasket og en pose peber ned.
Jeg skriver den ned.
Ja. Og nu er vi ved konkurrence. Hold kæft, der er flow i det i dag.
Ja, det kører bare. Men det er jo det naturlige flow, der kører, ikke? Ja, vi er... Men vi er enige... Altså, jeg kunne ikke helt læse ud fra den pressemeddelelse. Det er jo ikke, 100% grønt lys endnu.
Jo, det er jeg slet ikke tvivl om. Altså, de skal
lige
med.
Men skal vi lige vende Maffei-sagen? Fordi at der er jo nogle ting her, som begynder at give mening. Hvorfor Maffei lige pludselig røg ud af Liberty for et par uger siden, og nu kommer den her nyhed med, at Cadillac er med. Altså, hvad er det, der foregår?
Jamen, den der sag med Andretti kunne komme med, det blev inden med sådan en konkurrence, hvor man kunne tisse længest.
Og det var en konkurrence mellem Andretti og Maffei.
Michael Andretti og Greg Maffei kørte sig selv langt op i det røde felt. Og nu har Michael Andretti jo solgt sine aktier i teamet, og Greg Maffei er gået på pension.
Men tror du, de to ting har noget, altså hans pension har noget at gøre med, at Trump lige pludselig bliver præsident, og at der lige pludselig er en mulighed for, at de så, altså er vi inde i sådan et kæmpe, kæmpe stort politisk spil nu?
Jamen, alting passer i hvert fald godt. Nu fik man de to de værste kampagner af banen, ikke? Og så var det pludselig åbnet op for, at der kunne være en løsning. Plus, at jeg tror, at formidlerorganisationen er visket i ørerne af nogen, der har forstand på det her ting. At I kommer altså ikke afsted med det her, hvis amerikanerne, hvis justitsministeriet går ind og siger, at det er karteldannelse.
Nej, så det skal vi undgå.
Ja.
Og hvordan undgår vi det? Ved at give dem lov.
Ved at tage dem lov. Ja, med. Plus, det er også den eneste reelle løsning jo. Altså, jo flere biler, jo bedre. To nye pladser til unge kører. Lyt med i timen, Noah.
Ja, det er rigtigt, men som vi også snakker om, det kan jo, nu ved jeg godt, at vi tror måske ikke, Kevin Magnussen er synderligt interesseret, men det kunne jo åbne op for en mulighed. Altså Magnussen-familien, General Motors, de er gode venner.
Der er
hul igennem.
En forhistorie, ja.
Det er der. Rigtigt, ja. Så der er vel en reel mulighed for, at det et af de sæder i 26 kunne gå til Kevin.
Jamen, der er intet er muligt for mig, som du selv er inde på, men det forudsætter selvfølgelig, at Kevin vil det.
Det er klart.
Og det kan godt være, at han nu får han et relativt stille 25, ser ud til. Og så kan det godt være, at han er sulten, og lysten kommer tilbage, og han er jo the comeback kid, han har gjort det før.
Ja, og nu står vi lige pludselig med en situation, hvor der så er et nyt Audi-team, og der er et nyt, Cadillac-team, ikke?
Ja.
Altså, det er jo, nu bliver det jo reelt spændende.
Ja, men lige præcis med Cadillac og en bilfabrik, så er der udover at der er 24 løb, måske 25-26, så er der masser af PR-arbejde. Der er masser af udviklingsarbejde, simulatorkørsel osv. Så det der, hvis han prøver sig over at være væk 24 weekender om året nu,
klart,
så bliver det mange, mange flere dage. Og det tror jeg er et problem. Men det er rigtigt, der er et link, og han kørte jo også for Cadillac, da han kørte IMSA for et par år siden. Og vi har også en anden dansker, der kører for Cadillac i IMSA-serien. Nu har vi nævnt Vesti før. Vesti skal køre for Cadillac, som tredje kører i langdistansløbende i IMSA-serien. Så der er også et link. Men jeg tror, at som et nyt team, som starter meget på bare bund, så skal de have to erfarne kører. Og det vil tage Vesti ud af ligningen.
Og komme Kevin ind i den.
Og komme Kevin ind i den, forudsat han vil.
Ja, klart.
Eller har lyst til det.
Klar. Men jeg tænker, der er jo bare det der naturlige konkurrenceelement, der nu bliver i, at vi har Audi præsenterer Europa, vi har General Motors kommer ind og præsenterer USA. Ja. Der er ikke nogen af de to hold, der har lyst til at tabe til et andet hold, som newcomer i Formel 1. Så det gør jo bare, at det bliver ekstra spændende nu.
De to kommer til at kæmpe om tidspladsen.
Hold nu op.
Felixen, vi kan vædde.
Skal vi have et vedmål? Ikke flere vedmål. Ja. Den kan vi tage i det nye år. Ja. Hvad tror du, der kommer til at ske nu?
Jeg tror...
Sidder du i en Cadillac i 26?
Det vil jeg håbe. Det vil jeg gerne. Mm. Men jeg tror, det er svært. Det er svært at komme ind som helt ny på bare bund, uden noget.
Hvis du bare vinder fra nu af. Alt, hvad du rører ved, så er der... Værsgo.
Ja, det er rigtigt.
Du tænker mere som team, ikke også?
Altså, jeg mener som team, at det er svært for dem at komme ind helt på bare bund, uden noget, og så levere. Altså, jeg tror, de kommer måske til at være der nogle gange, hvor de kan kæmpe lidt med, men ellers så tror jeg, det kommer til at være nede bagerst i feltet.
Hmm. Men alle har nye biler for 26. Alle starter jo, jeg ved godt, Claude, der er nogen, der har en fordel frem for andre, men det er dog bedre på en eller anden måde, tænker jeg, end at starte midt i et reglement.
Det kan du ret i, og det er også det, der for nu at trække tråden tilbage til dig, Noah, det er også lidt din fordel, ikke, at Form 3 kommer med nye biler.
Jo, det er det. Det er en fordel, for dem, der har kørt de sidste år, eller de sidste to år, har ikke den samme fordel, som de ellers ville have haft. Og det er mere lige for alle. Udover holdene, så udvikler de biler på forskellige måder og laver deres setups forskellige. Og så er det så at se, hvem der rammer det bedst. Men i løbet af vinteren har vi også en masse simulatorer og simuleringer for den nye bil. Og ja... Der er en del, der skal laves, før vi starter.
Vi krydser i hvert fald fingre herfra. Ja.
Formel 1 med Peter Nygaard og Felix Schmidt.
Vi skal lige have omkring vores konkurrencer. Og vi havde en konkurrence kørende til Vegas. Vi spurgte, hvad nummer bliver Perez? Nej. Det spurgte vi ikke. Vi spurgte,
hvem slutter på sidste plads? Hvem står på 20. pladsen, når det officielle resultat kom ud? Yes. Og det gør Pierre Gasly, som ham, der udgik først.
Ja, og det er der et par stykker, der har svaret rigtigt på.
Er det rigtigt?
Ja, det er der faktisk. Og jeg har fundet den første, der har svaret rigtigt, og hun hedder Julie.
Julie har vundet.
Så Julie har vundet, og hende tager vi kontakt til. Og der er også et par hængepartier fra de sidste konkurrencer, det ved vi godt, der bliver sendt præmie ud. Men det er, fordi det ikke er Peter og jeg, der sidder og sender dem ud. Det er der nogle andre, der gør. Men der er styr på det til jer, der mangler at få jeres præmie. De er her stadigvæk. I er i systemet, og de bliver sendt afsted. Vi skal have en konkurrence, du har taget en ny præmie med.
Ja.
Så vi skal have en Qatar-quiz.
Ja, til den her flotte kalender, som vi har lavet.
Ja.
Gallery of Champions hedder den, med vores historiske Formel 1-billeder. Der er faktisk Mario Andretti, som vi har snakket om.
Se nu det her.
Jamen, der har fløv over det som aldrig før. Og så er der helt frem til Onkel Max Verstappen.
Så det er simpelthen en 2025-kalender,
ja.
Formel 1-kalender med billeder fra herr Nygaards fotografiapparat.
Jeps.
Yes, og den er virkelig fed. Den vil jeg jo også gerne vinde, faktisk, i julegave. Tak.
Ja, men det...
God klæder. men det er i hvert fald på højkant, og det eneste, du skal gøre, er selvfølgelig ind forbi vores Instagram-siden af F1-podcasten, og derinde, der kan du være med i konkurrencen og måske få fingrene i en 25-kalender.
Hvis du svarer på spørgsmålet.
Som lyder.
Ej, vi elegant fyrer lige tilbage.
Jo, vel lige lidt.
Spørgsmålet lyder.
Hvad var det, vi blev enige om?
Hvor slutter Sergio Perez?
Det var sådan, det var.
I Qatars Grand Prix.
Hvad nummer bliver Perez i Qatars Grand Prix?
Hvad nummer står der ud for ham på resultatlisten? Hvis han udgår, så står der også et nummer.
Det er rigtigt.
Ja, og vi skal svare inden lørdag klokken 12.
Vi svarer inden lørdag klokken 12. Jeg skriver det ned. Vi svarer inden lørdag klokken 12. Det er deadline. Godt. Hvad nummer bliver han nu?
Han bliver nummer 6.
Han bliver nummer 6. Jeg tror, han bliver nummer 8.
Jeg tror, han bliver bøffet andet i første ring.
Så du tror, han bliver en DNF'er?
Ja.
Hvad?
Ja.
Okay. Okay. Du tror, han kommer til at oversætte det hele. Vi finder ud af, hvem af os, der har ret. Og I er selvfølgelig også velkommen til at være med alle sammen. Kevin Magnussen-konkurrencen, vi har en flot styrthjelm på højkant. Den er der mange, der stadig spørger til. Den trækker vi, når vi er færdige med finalen i Abu Dhabi. så, så finder vi en, en vinder af den, og der er vi jo selv til stede. Ved løbet begge to, begge repræsentanter fra podcasten. Jeg glæder mig utrolig meget.
Hvem styrer det hele herhjemme så?
Det er der jo ikke nogen, der gør.
Nå, okay.
Altså, det skal vi jo lige have talt om, hvordan fanden vi lige løser den opgave. Men vi to er i hvert fald til stede i Abu Dhabi. Det bliver dit Grand Prix nummer 700.
Dit nummer 2?
Nej, det gør det ikke. Det bliver mit nummer 5.
Okay.
Ja, men jeg tager en eller anden form for... Jeg tror, jeg tager et lille lys med. Eller et lille flag. Så kan jeg vinke for dig.
Jamen, et eller andet, det skal der markeres. Jeg regner med en stor kage.
Jeg forventer et eller andet billede, hvor du den på søndag løber over målstregen, og vi laver et eller andet. Så nu har du kommet mål med nummer 700.
Ja. Ikke? Et eller andet skal der godt.
Det skal der. Det var det, de herrer. Vi skal sige tusind tak for besøget, Nora.
Ja, tak for det.
Og held og lykke med fremtiden.
Jo, tak.
Nu har vi i hvert fald gjort vores, fordi at alle skal jo igennem her for at kunne få en succesfuld karriere. Så det, nu er den ligesom banet.
Ja, det er det.
For dig, ikke?
Det er det.
Og du skal vide, at du altid er velkommen herinde.
Jo, tak. Tak.
Specielt nu, hvor du også kommer fra Gentofte.
Ja.
Hvad er det?
Ikke noget.
Nej, men du siger ikke noget.
Nej, men der er ikke noget at sige.
Nej, men du kan da sige farvel så.
Jamen, farvel og tak for i dag.
Lige på afsted med dig til Qatar. Hvornår rejser du?
Det gør jeg på torsdag aften.
Og så kommer du lige hjem, og så tager vi de to afsted sammen.
Kommer hjem og henter dig, for der er jo sådan noget at tage børnene med på job nede i Abu Dhabi.
Ja, præcis. Men tusind tak, fordi du kom, Noah, og god race weekend alle sammen. Vi høres ved i næste uge.
It's Danish Lang. Bare rolig. Har du kasko, dækker din forsikring som regelreparationen hos Dansk Bileglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bileglas. Book tid på bileglas.dk.